ธรรมปาติโมกข์ของเราก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องตัวกูของกูอีกตามเคยถึงกระนั้นก็ยังพูดซ้ำเตือนซ้ำอยู่เสมอว่าให้ทำจิตใจจะสำหรับจะฟังเรื่องอันเกี่ยวกับตัวกูของกูเดี๋ยวจะลืมไปในครั้งที่แล้วมาเราพูดเปลี่ยนเหงื่อเลี้ยงตัวกูให้กลายเป็นเหงื่อล้างตัวกูในลักษณะที่ว่าคนทั่วไปทำได้แล้วก็ควรจะทำที่ส่วนในวันนี้จะได้พูดถึงลักษณะของภิกษุที่ปฏิบัติเพื่อชะล้างตัวกูในอันดับแรกซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภิกษุผู้อยู่ในป่าหรืออยู่ในที่สงบสงัดที่แสดงให้เห็นว่าแม่คฤหัสถ์ที่อยู่บ้านเรือนก็ต้องทำอย่างนั้น ความมุ่งหมายส่วนใหญ่ต้องการจะแสดงว่าไอ้เรื่องปฏิบัติธรรมนี่มันไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์เพราะหนทางนี่ก็มีแต่สายเดียวสำหรับคนเดียวแล้วไปสู่จุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวเพียงสิ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์มันมีแต่เส้นทางเส้นนั้นเส้นเดียวสำหรับบุคคลเดินเดียวเดินคนเดียวไปสู่จุดหมายปลายทางเพียงสิ่งเดียวไม่มีสองสิ่งสามสิ่ง เนี่ยความที่มันเป็นของเดียวอย่างนี้จึงไม่มีทางที่จะแยก เป็นสำหรับพระบรรพชิตหรือว่าสำหรับคฤหัสถ์ครองเรือน เมื่อเส้นทางมันมีอยู่ทางเดียวไปสู่จุดหมายอันเดียวอย่างนี้จะถ้าสมมติว่าพระเดินอย่างหนึ่งแล้วจะให้คฤหัสถ์เดินยังไงที่มันไม่เหมือนกันใช้วิ่งกลับถอยหลังนี่มันก็ยิ่งหน้าหัวหรือเป็นไปใช้ไม่ได้มันก็มีอยู่นิดเดียวว่าพระสะดวกกว่าเดินไปเร็วๆนี่คฤหัสถ์มีเรื่องมากก็เดินไปช้าๆก็มีเท่านั้นเองแต่นั่นมันเป็นหลักเป็นคำพูดทางทฤษฎีนั่นพระหรือคฤหัสถ์นี่มันก็ไม่แน่พระโง่โง่ก็เดินช้าคฤหัสถ์ที่ฉลาดก็เดินเร็วกว่าเสียอีกก็เลยเอาแน่อะไรไม่ได้นักในข้อเท็จจริงในทางทฤษฎีมันก็วางหลักได้แต่ในข้อเท็จจริงมันก็ไม่ไปตามทฤษฎีนั้นคฤหัสถ์ขี้เมาฟังพระพุทธเจ้าสัตว์สองสามคำเป็นพระอรหันต์บนคอช้างนี่มันมีอยู่เยอะแยะตัวอย่างเช่นนั้นครั้นถ้าว่ามันเป็นเรื่องไปนิพพานแล้วมันก็ไม่มีสองชนิดสามชนิดไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตต้องทำทางอย่างเดียวกันเส้นทางเดียวกันสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกัน นั่นเราก็ไม่ต้องสนใจเรื่องจะเป็นคฤหัสถ์หรือจะเป็นบรรพชิตสนใจแต่ว่าจะทำอย่างไรนี่ เป็นอยู่อย่างไรจึงจะเป็นการขูดเกลาตัวเองตัวกูของกูไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็มีผลคือไม่ปรากฏตัวกูเอาละทีนี้เราจะพูดถึงพระที่ว่าอยู่ป่ามันมีคำว่าอยู่ป่าคืออยู่ในที่สงัดสงบสงัดนี่มันก็มีความหมาย กำกวม ไปอยู่คนเดียวในดงในป่าโดยไม่พบปะมนุษย์ หรือว่ามีการพบปะมนุษย์ หรือว่าอย่างไรมันเรียกว่าป่า ผู้ที่รู้จักวางจิตใจไว้ให้ถูกต้องมันก็อาจจะทำป่าได้ที่ไหนก็ได้ในบ้านเรือนก็ทำให้เป็นป่าได้แต่ว่าวางจิตใจไว้ให้ถูกต้องได้แต่เดี๋ยวนี้เขาหมายถึงว่าคำว่าป่านี่คือที่อำนวยความสะดวกแก่ความสงบไม่ถูกรบกวน ไม่มีสิ่งยั่วยวนก็ให้พยายามหาที่เหมาะสมอย่างนี้ตามที่จะทำได้คำว่าป่าหมายถึงที่ สงบสงัดปราศจากการรบกวนหรือยั่วยวนเอาความหมายอย่างนั้นให้ได้แล้วก็ถือปฏิบัติอย่างนั้นให้ได้เดี๋ยวนี้ทำไมยังชอบเข้าบ้าน ยังชอบไปอย่างที่เรียกว่าเข้าไปในบ้านเข้าไปในหมู่บ้านไว้ติดต่อกับหมู่บ้านมันจึงอยู่ที่ว่าจริงหรือไม่จริงนั้นข้อนี้ก็ลืมซะได้เหมือนกันคือไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจกับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งยั่วยวนอยู่ที่ไหนมันก็เป็นป่าที่นั่น เพราะฉะนั้นมันจึงสำคัญอยู่ที่หลักที่จะปฏิบัตินั่นเองนี่พระพุทธเจ้าท่านก็วางหลักไว้ที่เหมาะสมวางหลักไว้ในรูปที่มันเหมาะสมสำหรับจะปรับปรุงในส่วนภายในคือปรับปรุงที่ตัวเองหลักธรรมะหมวดนี้ก็มาในบทที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำคือที่เรียกกันว่ากรณียสูตรสวดมนต์เย็นสวดบ้านเรือนก็สูตรสวดนี้แต่มักจะตัดเอาแต่ตอนท้ายที่ว่าด้วยเมตตา ข้อปฏิบัติมันมีอยู่ในตอนต้นต้นกรณียมัฏฐกุสเลนะยันตังสันทังประทังอภิสเมจจะอันตั้งแต่ตอนนี้ไป คือปรารภขึ้นมาว่าผู้ต้องการนิพพานนั้นควรกระทำดังต่อไปนี้ 1. สักโกแปลว่าองค์อาจนี่ฟังให้ดีว่าองค์อาจนี่ไม่ใช่ตัวกูของกูยกหูชูหางก็เรียกว่าองค์อาจกิริยายกหูชูหางนั่นไม่ใช่องค์อาจคำว่าองค์อาจในบทนี้มันหมายความถึงจิตใจที่มันแน่ใจแล้วก็กล้าหาญมันรวมความหมายของคำว่าเชื่อคือแน่ใจนี่แล้วกล้าหาญแล้วภาคเพียรอะไรรวมอยู่นี้เสร็จก็เรียกว่าองค์อาจภาษาบาลีว่าสักกะหรือสักกยะนี่คำเดียวกัน ที่มันก็กลายเป็นตรงกันข้ามในข้อที่ว่ากล้าหาญที่จะเล่นงานตัวกูนั่นยกเอาคำว่าองค์อาจกล้าหาญขึ้นมาเป็นคำแรกก็เพื่อจะไม่ขี้แพ้ไม่ย่อท้อไม่อ่อนแอไม่ถอยหลังไม่ก็ว่ายืนหยัดที่จะปฏิบัติต่อไปข้างหน้าเรื่อยข้อแรกคือสักโกที่ข้อที่สองอุชุ อุชูถ้าเป็นธรรมะเรียกอุชุถ้าเป็นบุคคลเรียกอุชูนี่แปลว่าเป็นคนตรงแล้วข้อที่สามสุหุชูมันเติมสุเข้ามาแปลว่าตรงอย่างใดนี่หมายถึงซื่อข้อสองคือคนตรงข้อสามคือคนซื่อสองข้อนี้รวมกันก็ได้เรียกรวมกันศึกษาพร้อมกันไปได้คำว่าซื่อคำว่าตรงนี่มันก็เพ่งแรงต่างกันนิดหน่อย คำว่าตรงมันยังกินความไปทางที่ว่าไม่ผิดต้องถูกด้วยนั่นจึงมาก่อนคำว่าตรงต้องมาคำว่าถูกต้อง ที่คำว่าซื่อนั่นน่ะมันหมายถึงซื่อตรงต่อไอ้ที่มันถูกต้อง เราอาจจะแยกได้โดยความหมายคำว่าตรงคือไม่ผิดแน่ละเดินตรงทางนี่แล้วก็ซื่อสัตย์ต่อมันรวมเรียกคราวเดียวกันว่าซื่อตรงก็ตามใจแต่ในที่นี้แยกกันสองอย่างหุชูว่าตรงสุหุชูว่าซื่อ เพราะมันมีตรงนำหน้าไอ้ซื่อมันก็กลายเป็นซื่อไปได้ไม่กลายเป็นเซ่อคนโบราณเขาบอกให้ระวังว่าไอ้ซื่อเนี่ยบางทีมันกลายเป็นเซ่อไอ้คนเซอร์มันก็ตรงเหมือนกันนะถ้าว่ากันแล้วมันก็ตรงอย่างโง่ไอ้ตรงอย่างนี้ไม่รวมอยู่ในพวกนี้ไม่รวมอยู่ในคำสอนนี้นั่นจึงต้องว่ามีอุชูให้มันตรงอย่างถูกต้องซะก่อนถ้าที่เอาจริงไปเลย ก็ไม่มีทางจะผิดได้นี่ทั้งสามบทนี้มันเป็นลักษณะอันหนึ่งที่พอจะเห็นว่าเอาจริงสักโกองอาจหุชูสุอุชูตรงสุหุชูซื่อรวมกันเข้าก็เป็นเอาจริง หมวดหนึ่งเรียกว่าหมวดเอาจริงมีธรรมะสามข้อ ที่ถัดไปอันที่สี่สุวะโจแปลว่าว่าง่ายสุแปลว่าดีงามง่ายวาโจแปลว่าคำพูดมีวาจาหรือการว่ากล่าวพระไตรปิฎกฝรั่งแปลผิดอย่างน่าหัวเราะคำนี้สุวาโจเขาแปลว่าพูดดีที่จริงคำนี้สุวาโจคำนี้แปลว่าว่าง่ายเป็นคนว่าง่ายไอ้เรื่องว่าง่ายว่ายากนี่อย่าไปทำเล่นไม่มีว่ายากอยู่โดยไม่รู้สึกมีสารัมภะคือความบิดพลิ้วประจำสันดานกันอยู่ทุกคน ขอให้เป็นคนว่าง่ายได้เปรียบตัวกูแยะไอ้เรื่องว่ายากนี่ทำให้ล่มละลายได้ต่อหน้าก็ไม่เถียงแต่ว่าในจิตใจไม่ยอมก็ ไม่ยอมทำอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่สุวะโจคำว่าว่าง่ายไหมหมายถึงทำตามคำสั่งแนะนำโดยง่ายไอ้สิ่งไรว่าอย่าทำก็ไม่ทำจริงสิ่งไรว่าต้องทำควรทำก็ทำจริงกันอย่างนี้จึงจะเรียกว่าสุวะโจนี่อันที่ตัดไปที่ห้าคือมุทุแปลว่าอ่อนอันที่หกว่าอนัตติมานีแปลไม่มีความกระด้าง มันคล้ายคล้ายกัน นุทุแปลว่าอ่อนโยนมีอันนะติมานีไม่มีอติมานะคือไม่มีความกระด้างเข้ามาอีกสามอย่างนี้รวมเป็นหมวดเดียวกลุ่มเดียวกันได้คือว่าง่ายอ่อนโยนแล้วไม่กระด้างไม่ดื้อดึงแต่ท่านพระพุทธเจ้าตรัสเป็นรูปพุทธภาษิตที่แยกออกไปเป็นสามคำคล้ายๆกับว่าให้มันแน่นอนให้มันเตี้ยงเกลาและมีความสำคัญมากในการที่จะละเสียซึ่งตัวกูของกูคือละสักกายทิฏฐิเป็นต้นความจริงถ้ามีความว่าง่ายมันก็ย่อมจะหมายความว่ามีอีกสองอย่างนั้นได้ความแตกต่างก็ไม่สู้จะมากนักเมื่อสุวาโจมันหมายถึงว่าง่ายมุทุก็หมายถึงความสุภาพอ่อนโยนที่อันนัติมานีก็หมายถึงไม่จองของฟองขนไม่ยกหูชูหาง คือไม่กระด้าง เราจะต้องพิจารณาด้วยดีว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คนมักจะถือว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องไปนิพพานมันกลายเป็นสมบัติผู้ดีกลางบ้านอยู่แถวๆนี้เองไม่ใช่เรื่องไปนิพพานแต่นี่กล่าวไว้ในฐานะที่จะไปนิพพานที่ต้องเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสุภาพอ่อนโยนแล้วเป็นคนไม่เย่อหยิ่งจองหองนี่ขอให้สังเกตดูให้พิจารณาดูว่าไอ้ความหยิ่งจองหองมันมาจากอะไรมันก็มาจากตัวกูของกูเต็มที่เป็นกิเลสเต็มที่ถ้าใครไม่ยิงจองหองมันก็คล้ายกับว่าหมดไปตั้งเยอะแยะคือกิเลสประเภทมานะมันหมดไปมากมันจึงได้เปรียบอยู่โดยธรรมชาติถ้าใครมันมีนิสัยสันดานเป็นมาอย่างนี้ก็แปลว่าหมวดนี้สามอย่างนี่มันก็คือเรื่องว่าง่ายอ่อนโยนไม่กระด้างนี่ในหมวดถัดไปหรืออันที่7ที่8ที่9ที่10นี่มันเป็นหมวดรวมๆกันได้ก็เรียกว่าเบาสบายอันที่7มันโผล่ขึ้นมาเป็นสันตุสโกคือเป็นคนสันโดษ สำหรับเป็นพระนั่นความหมายอาจจะรัดกุมมากขึ้นไปกว่าคฤหัสถ์ก็ได้เพราะมันมีเรื่องน้อยอยู่แล้วมันมีเรื่องราวน้อยอยู่แล้วเพราะนั้นมันสันโดษได้มากมันยินดีเอาเท่าที่จำเป็นแก่ความเป็นภิกษุหรือว่ายินดีเท่าที่มันจำเป็นแก่การปฏิบัติธรรมถ้าเกินนั่นถือว่าเป็นของเฟ้อแล้วก็เป็นผิดทั้งวินัยผิดทั้งธรรมะมันเท่าที่มันจำเป็นแก่ที่จะเป็นภิกษุเนี่ยยินดีเท่านี้เรื่องอาหารบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชก็ตามนี่เราไปดูในกุฏิมันมีของเหลือเฟือเกินนี่อย่างใดอย่างหนึ่งไปดูเอาเองนะครับ ที่อันถัดไป8สุภโรเลี่ยงง่ายสันโดษกับเลี่ยงง่ายนี่มันคล้ายกันมากอยู่แล้วแต่คำว่าเลี่ยงง่ายนี่ก็ให้มันเนื่องกับผู้อื่น เพราะว่าชีวิตของภิกษุนี่เนื่องโดยผู้อื่นคือเป็นผู้อาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เป็นปรทัตตูปชีวีเป็นภิกษุผู้ขอมันต้องเลี่ยงง่ายคืออะไรก็ได้ที่มันพอเป็นไปได้ ที่เรายังเห็นมีการขนขวายเกินกว่าที่เรียกว่าเลี่ยงง่ายจู้จี้อย่างนั้นอย่างนี้อัปปกิจโจถัดไปแปลว่ามีธุระน้อยหรือพอประมาณมีการงานน้อยมีการงานพอประมาณนี่หมายถึงการงานในความรับผิดชอบที่ทำให้มันวิตกกังวลให้ฟุ้งซ่านให้เดือดร้อนรำคาญนั้นมันต้องออกไปให้มากที่สุดให้มันเหลือแต่น้อยเดี๋ยวนี้เรามันมีการงานมากถ้ามันเป็นการงานที่จำเป็นที่ดีที่มีประโยชน์มันก็อย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งมันก็ยังมีการงานที่เราไปรับเอามาโดยไม่จำเป็นนี่ก็เรียกว่าการงานมากเช่นเดียวกับคู่กันกับพหุกิจโจอัปปกิจโจนี่มีการงานมากมีการงานน้อยคฤหัสถ์มีการงานมากเพราะเป็นครอบครัวใหญ่มันต้องเลี้ยงดูกันมากหรือมีเรื่องอื่นๆมากเรียกว่ามีการงานมากส่วนภิกษุนี่ไม่มีครอบครัวไม่มีสิ่งผูกพันอะไรมีทรัพย์สมบัติที่เรียกว่าเหมือนกับนกมีแต่ปีกเป็นสมบัติ ก็เลยอยู่ที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้เรียกว่ามีการงานน้อยเท่านั้นก็ มีสันลหุกวุตติอันที่สิบมีความประพฤติเป็นไปอย่างเบาสบายอย่างเบาสบายเนี่ยถ้าว่าฟังไม่ดีหรือให้ช่องแก่กิเลสก็คือขี้เกียจก็ได้ทั้งหมดนี้มีความประพฤติเบาสบายมีการงานน้อยก็เลี่ยงง่ายถ้าสันโดษเนี่ยรวมๆกันแล้วกลายเป็นขี้เกียจก็ได้ขี้เกียจทำงานก็กลายเป็นขี้เกียจกินไปด้วยก็ได้แม้แต่กินก็ไม่อยากจะกินไม่อยากจะลุกมากินต้องเข้าใจให้ดีๆหมวดนี้มีสี่ข้อความเหมือนกันหมดคือให้น้อยให้เบาสันตุสโกเป็นคนสันโดษสุภโรเป็นคนเลี่ยงง่ายอัปปกิจโจเป็นคนมีการงานน้อยสันลหุกวุตติมีความเป็นไปเบา สิ่งใดที่มันตรงกันข้ามคือมันหนักก็พยายามตัดทอนบรรเทาไปแล้วก็วิธีที่จะตัดทอนบรรเทาออกไปก็คืออย่ายึดถือไว้โดยความเป็นตัวกู้นั่นแหละตัดทอนจากภายนอกนั้นมันตัดทอนได้น้อยมากแล้วไม่ค่อยมีผลอะไรตัดทอนภายในคือจิตใจไม่สำคัญมั่นหมายเป็นตัวกูเป็นเรื่องของกูหรือเป็นความได้เสียของกูเป็นความรับผิดชอบของกูคือไม่มีตัวกูเป็นเจ้าของเรื่องนั่นแหละมันตัดทอนได้มาก แล้วก็จะทำอะไรได้มากทำประโยชน์ได้มากมีจิตใจเหมาะสมที่จะก้าวหน้าในการบรรลุธรรมงั้นรวมความแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังให้ดีให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องตามความหมายของคำว่าสันโดษของคำว่าเลี่ยงง่าย ของคำว่ามีการงานน้อยของคำว่าประพฤติเบาพร้อมนี่เราอยู่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าได้ยินบางองค์ยังมีอะไรต้องไปรบกวนญาติโยมอย่างนั่นอย่างนี้ซึ่งไม่เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องไปรบกวน บางองค์ก็ทำเคร่งนุ่งห่มเคร่งทำจีวรเคร่งท่าทางเคร่งให้โยมเลื่อมใสแล้วก็ไปรบกวนขอนั่นขอนี่ง่ายที่สุดแต่ขอน้ำชากาแฟบุหรี่ซึ่งไม่ใช่เรื่องของพระเลยดูสิมันจะขาดทุนเท่าไหร่ไปประจบคฤหัสถ์นี่มันเป็นข้อเสียหายทางวินัยอย่างยิ่งแล้วก็เพื่อให้ได้มาสิ่งที่ไม่จำเป็นแก่การประพฤติพรหมจรรย์กลายเป็นสิ่งให้โทษมันก็เลยขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วก็มองข้ามไปเสียเพราะว่าไม่เคยมุ่งหมายที่จะถือหลักธรรมะมันลืมตัวไปก็เลยคิดแต่ว่าจะได้จะเอาจะได้จะเอาจะอย่างนั้นจะอย่างนี้เป็นอาจารย์วิปัสสนาเพื่อทำนาบนหลังญาติโยมร่ำรวยด้วยบุหรี่ซึ่งเป็นของโปรดที่สุดเลยหน้าหัวไหมของโปรดที่สุดของอาจารย์วิปัสสนาคือบุหรี่มาก่อนสิ่งอื่น มันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีแต่มันก็ได้มีอยู่จริงๆผมอยากจะพูดว่าแม้แต่เรื่องจะเย็บปะจีวรนี่ก็ไม่ควรจะไปกวนญาติโยม ควรพยายามทำเองให้มากที่สุด ให้เป็นภิกษุตามธรรมชาติของพระพุทธเจ้า มีเข็มมีจีได้สำหรับเย็บปะจีวรเองอย่างนี้ก็ดี เพราะมีวินัยที่ให้มีเข็มมีได้แล้วก็เย็บจีวรเองนั้นไม่ต้องไปประจบญาติโยมไว้ให้คุ้นเคยกันไหว้แล้วจะได้วานให้เย็บจีวรบ้างจะขอนั่นขอนี่ซึ่งล้วนทำไมใช่เรื่องของพระบ้าง เย็บจีวรเองเป็นเนี่ยเป็นพระมากกว่าไปวานคนอื่นเย็บเพราะพระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายอย่างนั้นมันรวมอยู่ในสิ่งเหล่านี้นี่รวมอยู่ในคำว่าสันโดษเลี่ยงง่ายการงานน้อยประพฤติเมาพร้อมนี่ทำอย่างนั้นต้องมีเรื่องมากต้องหาพักหาพวกหาญาติหาโยมหาอุปสรรคหาอะไรกันอย่างที่มันมีกันมันรุงรังเป็นครอบครัวไปเลย จะได้กับเบาพร้อมได้อย่างไรเอาละแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่จิตใจรู้จักทำจิตใจให้ไม่ไปติดพันในอะไรทีนี้ข้อ11ว่าสันตินทริโยมีอินทรีย์อันระงับอินทรีย์นี้หมายถึงนกอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นอินทรีย์มีอินทรีย์อันสงบระงับไม่ใช่หมายถึงอินทรีย์ธรรมะที่เป็นประโยชน์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้าไม่ได้หมายถึงอินทรีย์แต่หมายถึงอินทรีย์ที่เป็นต้นเหตุที่ตัวการทำเสียหายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ระงับไม่ได้หมายถึงตัววัตถุแต่หมายถึงความรู้สึกทางอวัยวะเหล่านั้นระงับในที่นี้ก็หมายถึงมันไม่ถูกกระตุ้นด้วยความโลภความโกรธความหลงไม่ถูกกระตุ้นด้วยตัวกูของกูงั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงอยู่ในสภาพที่ตกลงหรือหยุดลงในลักษณะที่เรียกว่าระงับถ้ามันยังอยากดูผู้หญิงอยากฟังวิทยุอยากดมดอกไม้อะไรอยู่ทำนองที่มันก็เรียกว่าไม่ระงับ สังเกตตัวเองรู้จักตัวเองโดยไม่ต้องใครบอกว่าอินทรีย์มันระงับหรือไม่ระงับ ถ้ายังต้องการอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังหรือทางความคิดนึกในลักษณะที่เป็นเหยื่ออยู่แล้วก็เรียกว่าไม่ระงับ ไม่ระงับก็คือหิวก็คือเป็นเปรตนั่นดูลูกตามันก็รู้ว่าคนนี้เป็นผู้มีอินทรีย์ระงับหรือไม่ระงับ เมื่อความที่มีอินทรีย์ระงับหรือไม่ระงับนี่เขาใช้เป็นหลักสำหรับวัดหรือว่าตรวจสอบหรือว่าจะลงสันนิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแก่นักบวชนั้นๆเพราะเราจึงมีข้อความอ่านพบข้อความในบาลีทั่วไปทุกคนทุกแห่งถึงคำว่ามีอินทรีย์ระงับและจึงได้เลื่อมใสจึงได้ติดตามมาเรื่องแรกที่สุดก็เรื่องพระอัสสชิมีอินทรีย์ระงับด้วยเหตุผลเพียงข้อนี้ทำให้อุปติดกับโกริตติด